Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga Anda saat ini? Saya sangat berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus saya ingin mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda kiranya akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah membahas bahwa minyak dan anggur itu melambangkan kemewahan yang hanya dinikmati oleh orang-orang kaya. Lalu, hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Wahyu ini? Kita akan segera membahasnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini dan juga ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita masih di seputar kitab Wahyu pasal 6 ayat 7 dan 8 di mana firman Tuhan menyatakan demikian. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut. Dan kerajaan Maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang. Dan dengan kelaparan, dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Saudaraku, Paulus melambangkan kematian dalam surat Roma 5 ayat 14 sebagaimana dia menjelaskan dosa dalam bagian yang sama dan dia melakukannya dengan maksud untuk memberikan suatu penekanan tertentu. Dosa dan maut itu masuk ke dunia secara bersamaan. Dan maut adalah upah dosa. Selama jeda waktu dari Adam sampai dengan Musa, manusia tidak melakukan dosa seperti Adam ataupun pelanggaran yang mereka lakukan terhadap hukum, sebagaimana halnya Adam karena 10 perintah belum diberikan. Akan tetapi, inilah periode di mana manusia berdosa dan mati. Dosa Adam menjadi dosa mereka. Karena mereka mati seperti Adam. Bahkan bayi-bayi juga mati dalam air bah. Saudaraku, maut tampaknya memiliki makna yang inklusif dan juga rangkap tiga, sehingga kita tidak terpancang padanya. Kita mengaitkan kematian dengan tubuh. Yang pertama, kematian jasmani, yang tentu saja ini hanya merujuk pada tubuh. Kematian menimpa manusia karena dosa Adam. Kemudian yang kedua, ada juga yang disebut dengan kematian rohani, yang artinya adalah keterpisahan dari dan juga pemberontakan terhadap Allah. Kita mewarisi sifat mati dari Adam, Dalam pengertian, kita tidak memiliki kapasitas bagi Allah dan sama sekali tidak menghendaki Allah. Dan yang ketiga adalah kematian yang kekal, yang artinya adalah keterpisahan kekal dari Allah. Jika manusia tidak ditebus, maka kematian ini takkan terelakkan lagi. Inilah kematian kedua yang akan kita temukan dalam pasal 20 ayat 4 dalam kitab Wahyu ini. Saudaraku, sebelum Adam berdosa, Allah berfirman kepadanya sebagaimana dalam kitab Kejadian 2 ayat 17 dinyatakan, "Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati." Adam hidup secara jasmani lebih dari 900 tahun setelahnya. Tetapi secara rohani, dia sudah mati di hadapan Allah. Dia sudah melarikan diri dari Allah. Dan dia tidak lagi memiliki kerinduan untuk bersekutu dengan Allah. Sebagaimana sebelumnya, Adam sudah mati secara rohani, dan kematian jasmani mulai mengikuti dan juga masuk ke dalam keluarga manusia. Dosa terus-menerus memperburuk umat manusia. Kehidupan manusia menjadi lebih pendek jika saja tidak ada pertolongan dari berbagai peralatan modern yang terus digunakan untuk mempertahankan nyawa kita di bumi ini. Saudaraku, di sini Adam dinyatakan dengan jelas sebagai tipe Kristus. Maut diletakkan di ambang pintu Adam sebagai tanggung jawab penuhnya. Allah tidak menciptakan manusia supaya mati, tetapi maut itu merupakan upah yang dijatuhkan karena pelanggaran Adam terhadap perintah Allah. Karena Adam adalah kepala federal dari umat manusia, maka pelanggarannya adalah pelanggaran kita, dan kematiannya juga adalah kematian kita. Kristus adalah kepala ciptaan baru, dan ciptaan ini hanya beroleh kehidupan melalui Kristus. Hanya Dia yang bisa memberi kehidupan, dan Dia sepenuhnya bertanggung jawab atas kehidupan dan kebahagiaan kekal bagi umat-Nya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selama masa kesengsaraan besar, kematian menjadi tak terkendali. Tuhan Yesus menyatakan demikian, secara khusus dalam Injil Matius 24 ayat 22. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi, oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Anda lihat, di depan penghakiman tahta putih agung, maut juga akhirnya akan dihancurkan. Itu diungkapkan dalam kitab Wahyu 20 ayat 14. Hal ini juga diperkuat oleh Paulus dalam surat 1 Korintus 15 ayat 26, di mana dinyatakan, musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Yohanes kembali menegaskannya dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat 4, di mana dia nyatakan, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Saudaraku, pedang, kelaparan, sampar, dan juga binatang buas dikatakan akan membinasakan sebagian besar penduduk bumi sampai seperempatnya. Melalui nabi yang bernama Yehezkiel yang difirmankan Allah itu bakal terjadi. Sebagaimana kitab Yehezkiel 14 ayat 21 menyatakan demikian. Ya, beginilah firman Tuhan Allah. Jauh lebih dari itu, kalau aku mendatangkan keempat hukumanku yang berat-berat, yaitu pedang, kelaparan, binatang buas, dan sampar atas Yerusalem untuk melenyapkan daripadanya manusia dan binatang. Kuda hijau kuning di sini itu tentu saja melambangkan wabah dan sampar yang akan mengikuti bumi. Ini mencakup kemungkinan terjadinya perang kuman. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah mempelajari tentang keempat penunggang kuda. Dan hal ini persis seperti pola yang diberikan Tuhan Yesus ketika dia masih ada di bumi. Dalam Injil Matius 24, ayat 5-8, dalam khotbah di bukit Tuhan Yesus berkata, "Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias.' Dan mereka akan menyesakkan banyak orang," yang dilambangkan dengan kuda putih. "Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang." Ini dilambangkan dengan kuda merah. "Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan ada kelaparan," yang dilambangkan dengan kuda hitam, "dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru." Saudaraku, Anda lihat, inilah pendahuluan dari kesengsaraan besar. Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai pembukaan meterai kelima, yaitu berkaitan dengan doa si sayang martir. Sebagaimana kitab Wahyu pasal 6 ayat 9-10 menyatakan demikian, "Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mesbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring katanya, 'Berapa lamakah lagi, ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi?'" Perhatikan, mesbah ini ada di surga. Dan tampaknya di sanalah Tuhan Yesus Kristus mencurahkan darahnya atas dosa-dosa dunia. Jiwa yang disebutkan di sini tentu saja adalah jiwa dari orang-orang kudus perjanjian lama. Saudaraku, dalam Injil Lukas 11 ayat 50-11, Tuhan Yesus menyatakan demikian, "Supaya dari angkatan ini dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan, mulai dari darah Habel sampai kepada darah Zakaria yang telah dibunuh di antara mesbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini." Saudaraku, tentu saja di sini termasuk orang-orang yang akan dibunuh dalam masa kesengsaraan besar. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa seperempat penduduk akan dimusnahkan. Mereka beralaskan dasar kokoh perjanjian lama saat memohon keadilan berbasis hukum kudus Allah. Selanjutnya, kitab Wahyu pasal 6 ayat 11 menyatakan, "Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka." Dengan kata lain, saudaraku, orang-orang kudus sengsara itu termasuk dalam orang-orang kudus perjanjian lama dalam kebangkitan kedua. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pembukaan meterai yang keenam, yaitu berbicara berkaitan dengan hari murka yang telah datang. Sebagaimana kitab Wahyu 6 ayat 12 dan 13 menyatakan, "Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang keenam, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila ia digoncang angin yang kencang." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini mendahului paruh akhir masa kesengsaraan besar. Hari besar murka Allah ada di hadapan kita. Kesengsaraan besar itu diawali dan diakhiri dengan pergolakan di alam semesta. Yang pertama, itu awal kesengsaraan. Bandingkan dengan kitab Yoel 2 ayat 30-31 dengan kisah para rasul 2 ayat 20. Dan yang kedua, itu berbicara tentang akhir kesengsaraan. Lihat Yoel 3 ayat 9-17 dan juga Yesaya 13 ayat 9 sampai 13, bahkan dalam pasal 34 ayat 1 sampai 4. Dan kemudian Injil Matius 24 ayat yang ke-29. Kenyataan bahwa gempa bumi semakin meningkat sekarang ini, itu merupakan penggenapan semuanya ini. Hal ini akan terjadi di masa kesengsaraan besar. Tetapi menariknya adalah, gempa bumi masa lalu itu benar-benar memusnahkan sebagian besar penduduk bumi. Gempa bumi sekarang ini bukanlah suatu penggenapan. Gempa bumi ini hanya menunjukkan bahwa ia bisa terjadi seperti yang dinyatakan oleh firman Tuhan. Selanjutnya, kitab Wahyu 6 ayat 14 menyatakan demikian. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Saudaraku, saya mencoba memberikan terjemahan saya sebagai berikut. Maka langit menggulung seperti gulungan Alkitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Saya rasa khusus untuk ayat ini harus diartikan secara harfiah. Hal yang sama terdapat dalam kitab Nahum 1 ayat 5 dan sekali lagi nanti dalam pasal 20 ayat yang ke-11 dalam kitab Wahyu ini. Selanjutnya kitab Wahyu 6 ayat 15-17 menyatakan demikian. Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka dan siapakah yang dapat bertahan? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada manusia di bumi yang berdoa kepada batu dan juga gunung-gunung supaya menimpa mereka. Mengapa? Karena mereka ingin bersembunyi. Tersembunyi dari apa? Tentu saja mereka ingin tersembunyi dari murka anak domba. Inilah hari besar murka Allah. Dan murka anak domba itu adalah frase paradoksnya. Murka Allah adalah hari Tuhan, hari yang dibicarakan di sepanjang perjanjian lama oleh para nabi. Hari yang mendatangi bumi tetapi masih di masa mendatang. Di sini disebut dengan murka anak domba itu. Ini sebenarnya suatu pernyataan yang aneh. Saudaraku, perhatikan di sini tertulis murka anak domba. Kita tahu bahwa anak domba itu adalah gambaran umum dari Kristus. Bagaimana misalnya jika anak domba yang terkenal karena kejinakan dan juga kelembutannya itu menjadi marah? Apa yang akan terjadi? Ini sebenarnya terlalu dibesar-besarkan. Mulai dari zaman Habel sampai zaman Yohanes Pembaptis, Tuhan Yesus digambarkan sebagai anak domba. Rasul Yohanes menyebutkannya dalam kitab Wahyu 13 ayat 8, anak domba yang akan disembelih. Dengan kata lain, Allah tidak memilih anak domba karena memiliki karakter Kristus ataupun dia tidak memilih karena aspek pengorbanannya. Allah menciptakan binatang seperti ini untuk melambangkan Kristus. Kristus adalah anak domba yang disembelih sebelum dasar dunia diletakkan dan sebelum domba diciptakan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus Kristus memiliki sifat seperti anak domba. Dia adalah seorang yang lemah lembut. Dia katakan dalam Injil Matius 11 ayat 28-29, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dia juga lemah lembut. Dan dikatakan dalam Injil Markus 10 ayat 14, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Dia tidak berbahaya. Anda tidak akan pernah membaca papan yang bertuliskan "Awas anak domba." Yang ada "Awas anjing," bukan anak domba. Saudaraku, Kristus itu rendah hati. Dia bahkan rela mencuci kaki murid-muridnya. Ini suatu hal yang mengagumkan. Dialah satu-satunya yang hidupnya sangat menawan hati. Hidupnya bagaikan wangi bunga yang indah tetapi gampang rontok. Kedatangannya adalah kidung pujian. Keberadaannya adalah berkat. Kepergiannya adalah ucapan syukur. Bahkan dunia yang tersesat itu kagum akan hidupnya. Anak domba menyatakan pengorbanannya. Dan Abraham berkata dalam kitab Kejadian 22 ayat 8, Allah yang akan menyediakan anak domba. Dan memang kita tahu bahwa Allah juga menyediakan dirinya sebagai anak domba. Tetapi saudaraku, bagaimana dengan murka? Murka adalah sesuatu yang aneh dan asing bahkan bagi pribadi Allah. Allah mencintai kebaikan. Allah membenci kejahatan. Dia tidak membenci apa yang Anda dan saya benci. Dia tidak menaruh dendam. Allah itu benar, Allah itu kudus, dan Dia membenci apa yang bertentangan dengan dirinya. Dia berfirman bahwa Yehova adalah manusia perang. Dia kuat dan perkasa. Dia perkasa di tengah peperangan. Injil menuliskan murka Allah. Dan Paulus dalam surat Roma 1 ayat 18 berkata, Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Lihatlah dunia yang kita tempati saat ini. Dunia sudah menunjukkan murka Allah atau penghakiman Allah. Saudaraku, menyatukan murka dan anak domba itu sama dengan mencampur api dengan air. Tetapi semua kegeraman murka Allah tampak pada anak domba. Ketika Tuhan Yesus berada di bumi, Dia menjadi bencana bagi sekelompok orang. Dan kita tahu bahwa Dia juga mengusir penukar uang dari bait suci. Apakah itu berarti bahwa Dia sedang menggertak? Tentu saja tidak. Dia bahkan menyebut para pemimpin agama itu keturunan ular beludak atau kubur yang dilabur putih. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus juga sudah mengutuk pohon ara dan Dia katakan, Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Dalam Injil Matius 11 ayat 21. Kita melihat bahwa Kristus menolak Yerusalem, tetapi saat melakukannya matanya bersimbah air mata. Dia masih mengendalikan kekuatan alam dan Dia menggunakannya sebagai penghakiman. Allah menyatakan perang melawan dosa. Saudaraku, saya hanya mampu berkata, terpujilah namanya. Dia tidak akan berkompromi dengan apa yang telah menyebabkan kerusakan pada manusia. Dan akan tiba masanya di mana murka anak domba akan dinyatakan. Ada yang berkata, Kupikir dia lemah lembut dan tidak akan menghukum dosa. Sementara itu, saudaraku, Allah berfirman dalam kitab Mazmur 2 ayat 10-12, Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana. Terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Beribadalah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya yang gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan. Sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Wahyu ini? Kita tentu saja akan membahasnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah di mana kami sudah belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk berkat yang boleh kami dapatkan dan biarlah Tuhan juga menolong kami, serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Dan hamba tetap berdoa untuk setiap pendengar setia dari program ini. Hamba tidak tahu apa yang menjadi pergumulan mereka, tapi biarlah Tuhan yang menolong mereka, agar mereka juga boleh merasakan bagaimana Tuhan begitu setia menolong dan memelihara kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.